ipli yer Adaletlik Radyosu. Salam qadirli dinleyiciler. Praqada studiyada siz bilen men Sehra. Şun 2014 ýylyň 3-nji noýabry hepdeniň duşanma güni. Habarlar ünlü programmamyzy eşitmeden özel günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Başda käbir habarlaryň gysaça mazmuny bilen tanış bolun. Günnoor Ukrainadaky orsparas separatistler tarapyndan geçirilen saylawlarda yeňijiler ýylan edildi. Täjikistanda adam hukuklaryny goraýan topar täjik hökümetine çağırış etdi. Kırgız prezidenti ekstremizme garşy berk göreşjekdigine wada berdi. Indi bolsa şu beýle habarlaryň dolduraq mazmuny. Günnoor Ukrainanyň separatistleriň kontrolundaky bölüklerinde öz-özüni ikrar eden resmiler 2 noýabrda geçirilen saýlawlarda tanymal orsparas separatistiň ýeňiş gazanandygyny habar berýärler. Bu saýlawlar Günwatar tarapyndan ýazyrylyp, Ukrain prezidenti Petro Poroshenko tarapyndan bolusuz diýilip ýok saýyldy. Separatistleriň saýlaw resmileri 2 noýabrda saýlaw bülletenleriniň ählisiniň sanalmagy netijesinde Aleksandr Zakharchenkonyň öz-özüni ikrar eden Donetsk Halk Respublikasyna ýol başçy saylanandygyny we öz-özüni ikrar eden Luhansk Halk Respublikasynda bolsa Igor Plotnitskiynyň seslerini 64 götürümini alandygyny habar berýärler.
Центральная избирательная комиссия Донецкой Народной Республики решила считать избранным главой Донецкой Народной Республики.
Tanqidçilerin sözlerine göre Kiyev ve Günwatara garamadan geçirilen saylawlarda Zakharchenko ve Plotnitskiy haqiqi qarşıdaşlar bilen yüzeýit bolmanlar. Ýewropa bileleşigi hem separatistleriň kontrolundaky günnoor Ukrainada geçirilen saylawlaryň paraxatçylygy bökdönçlük döredýändigini aýdyp, Brüssel onu ikrar etmez diýdi. Täjikistanda adam hukuklaryny goraýan topar Dedavşina ýagny çağırşy boýunça harby gullugy ýerine ýetirýän uly eskerleriň özlerinden soň gelen eskerlere azar bermegi netijesinde ýüze çykýan wakalarda öldürilen eskerleriň maşalalaryna kompensasiýa berilmegi üçin täjik hökümetine çağırş etdi. Ambaro adly adam hukuklaryny goraýan merkeziň 3 noýabrda ýereden beýanatyna görä, şu ýylyň dowamında bolan Dedavşina wakalarynda harby gullugy çağırylan adyrynyň 2 esker öldürilip, bir sanın hem bedeni ısmaz olupdır. İyun ayında Täjikistanyň demiradygynaky Hujand welaýatyna Dedavşinanyň netijesinde täjik armiýasynyň serjanty çağırş boýunça harby gullugy çağırylan eskeri ýenjip öldüripdi. Şol wakadan soň serjant 9 ýyl türme tutulmagyna hökm edilipdi. Dedavşina öňki sowet ýurtlaryna mudamalyk problemi bolmagy dowam edýär. Kırgızistanyň prezidenti Almazbek Atambayev ekstremist dini cemiyetlere garşy iň berk çäreleri durmuşa geçirmäge wada berdi. 3 noýabrda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň howpsuzlyk geňeşiniň ýygnanyna çykyş eden Atambayev dini ekstremizmiň rak keseline meňdeşdigini we onuň bejergisiz goýulmaly däldigini belledi. Atambayev Kırgızistanyň dünýäwi döwletdigini kabul etmegi reddeden dini ruhandaryň birnäçe kanuny netijeleri bilen ýüzeýiz boljak barada hem duýduruş berdi. Şeýlede Atambayev Kırgız halkının musulmandığını ve hemişe de musulman kalacaktığını belledi. Emaul radikallaşmanın Kırgız halkını öz dilinden ve dep desturundan mahrum edip cemiyetin araplaşmağına sebep olup bilecektiğini sözünün üstüne koştu. Kırgızistan'ın hükümeti 104 Kırgız rayetinin Siyre'de hükümet güçlerine karşı görüşen sövüşçülerin hatırını görüşendiğini haber veripti. Hindistanyň we Pakistanyň premier ministrleri iki ýurdun araçäňindäki esasy serhet geçelgesiniň golaýyna bolan bombaly hüjümi ýadyrdylar. 2 noýabrda Wagah serhet geçelgesindäki barlyk gözekçilik nokodynyň golaýynda janyndan geçen hüjümçiniň bombany partlatmagy netijesinde amala aşyrylan hüjümde 55 adamyň ölendi we başda onlarçasynyň yaralanandygy habar berilýär. Lahor welaýat polisiýasynyň başlygy Mushtaq Suheranyň berýän maglumatyna görä, hüjüm 104 adam Hücum 104 adam gurungu diyen velayetin eteğinde geçirilen harva paratın izine dolanyan mahalı olupdır. Pakistan'ın Premier Ministri Nawaz Sharif vaka bilen bağlanışıklı gam gussasını məlum etdi. Onun hinni kardeşi Narendra Modi hem hücumu hopukturucu ve necis deyip yazırdı. Owasanda Qannahar velayet häkiminiň ornmasary ýokary Kujaýynyň synpynda oturan mahal atylyp öldürildi. Owan resmileriniň berýän maglumatyna görä 2 noýabrda 32 ýaşynaky Abdulkadim Patyal Qannahar Üniversitetinde kısıntı oturan mahalı pencerenin daşından yaralı adamın ona tarıp odaçma neticesine hilak olubdur. Owansanın prezident edaresinin beriyen mağlumatına öre prezident Ashraf Ghani vakanı terrorçılıklı hücum deyip adlanırıbdır. Mağlumatta bu hücumu hükümet delegasiyasının derinecektiği belirlenir. Bu hücumun cevapkerçiliğini henide çenli hiç şürtopur öz üstüne almadı. Son kayların devamında Taliban sövüşçüleri hükümete karşı hareketlerini yayvanlandırıbdır. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren men Sahra. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.